Hebrews chapter 4. Mande kembe. Anu tu koro unipare toro naru imake veroku. Anu tu konore imake imake naru yo. Nguro kuroko uyare vero mande kusiaro. Munde nguroko sasare tato. Ime mongo kevero nanimo kato arero yate nguro kuroko nguno uyare vero mepemo kinengoro. Dokoro, norenguya usisamba munde kembe pinga mande metengu ingatowo. Kuko usisambato mande ngukinange ingoro kama ingondutuwa yanguri. Munde nguroko mande ngundo kama samaka erero. Hamo, nore ingondutuwa yote tok undo imake imake naruyo nguro kuroko uyare teto. Anutuko imake imake nguro ngande aru. Munde nguro no sangiri ntero manda konde imirano wo. Hamohore, yenenengo imake imake ne nguro kuroko kama uyare wango. Munde kuko, nore ngande ingoteto. Komo suki anutuko no kosambo, towoni koyon kinintini imake imake naru hurintaro. Dokoro, sokomeko ngande aro, naru kande sangyoro irisayo mo. Nguno anutuko, koyon sosorotoro imakaro. Koko ngande ngueyaro, nenengo imake imake narune, nguro kuroko kama uyare wango. Asa, ko imake imake naru nguko yorote, ko unipare kumimboko, nguro kuroko mete uyare wango. Komoko usisambato pingamande metengu, ingoro wendake anguri. Asa ko nguno kama uyare nguri. Munde nguroko tukunghore David ko anutukoro mango rero narukaro kongaro. Asa, itaka naru nange, yeroro kongoro ngande aro. Asa, itaka naru ngano ye anutukoro mango ingotengo tinengo. Uzisie mboro otete hovero newondeye makusio wero. Dokoro, komo Joshua ko usisambanani yorini hamo imakangurin tinengo. Tuku anutuko sokomeko naru meyo wong karo kama yewea peka. Kuko naru ngunde kuro yaron. Asa ko anutukoro uniparetoro sapat naru kayorote. Dokoro unikato anutukoro imake imake naru yonguro kuroko uyare roko. Anutu taro ngunde kembe koyon sosorotowea. Asa ko imake imake naru yonguro kuroko uyare vero kuro kokondentato. Usisambato mandi wendake anguri ngukeye hovero umbuato koro. Dokoro, anutukoro mandi nguko yoto yoto yomore, ko wimbi more. Nguko suke kawore kawore miting more ngunde kembe. Miting mananga teote. Mande nguko unikuro ko uro kapimboya yukayomboya, ko poton sombemboya pipuri wimbimboya. Tongoni kosangete, konewande nanimboya ingo ingo nanimboya rondange vero wimbimore. Ososo anutuko towaro ngutunomo yuri tongimbo kaineote. Norengo ososo ingo mukote, konarukano otetenani nguro muri yato ingowea. Mande kembe, Yesuko okaka unindoro tapa uniparami yote. Asa, norengo okaka unindoro tapa uninani, parami kayote, ko sambo kevero wore oron. Nguko Yesu, anutukoro nanguni. Munde nguro ingondutu Yesu weote to, ngukondento wato. Dokoro, okaka unindoro tapa uninani mbo, norengo ingomukote. Okate kate kanakana muri muri, ngundo nore towoyere ote, nguho. Takawero rukusuwe oteto. Kuko, okate kate nguko okaka unindoro tapa uninani, ngunguya towongaro. Kuko enendo kuhurin kakamataro. Munde nguroko, newande nani rukiso yoya, anutukoro tangimo oto. Ngunongo, samaka samaka tuwo, reoteto. Munde oto, anutuko sikinani teyunoro nore samaka erebea.